ای جمال اون جلوه خلاق داور یا رضا، ذات پاکون ذات بی همتا یا مظهر یا رضا، باغ هر ادراک دم کمترین قدرون فزون در وسعت افلاک دم، کسب نور ایلر ملائک اول مزار پاکدن، آستان بوس حریمون در ملکلر یا رضا، شرق عالمنن ادند جل و هر گون آفتاب، شرم ایلر قنبد ظرفا میگرجاق بی حساب، خجلتنن سرخ اولار رخسارنه ایستر نگاب، نور آلار نورندان اولسون نور گستر یا رضا.
Hazret İmam Rıza aleyhisselam buyururlar, Allah zikrinin faydası ve neticesi üreklerin parlamasıdır. İmam Rıza aleyhisselam buyurubdur, Allah'ı yad eden herkes Allah'la hemnişindir. İmam Rıza aleyhisselamdan nəql olubdur, həməşə Allahı yad edin, çünki ürəkləri işıqlandırır və ən yaxşı ibadətdir. Əziz dinləyicilərimiz, bugün də Təbriz Radiosundan yayımlanan Qızıl Səqqaxana verilişinə ayrılan vaxt artıq burada sona çatır. Biz sizinlə vidalaşmalıyıq. Özünüzə yaxşı baxın. Allahın amanında əziz dostlarımız.
Zamin ol mənə, zamin ol mənə ki ovda olmasam, bir göyər içinəm qana.
Hər vaxtınız xeyr olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Qızıl Gül adlı qısa proqramımızı bərabər dinləyirik.
Kızıl Gül.
Hörmətli dostlar, salam, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Qızıl Gül Ünvanlı növbəti qısa söhbətimizə başlayırıq. Bu qısa söhbətimizdə İslam Peyğəmbərinin yaşayışı barədə danışırıq. Buyurub dinləyə bilərsiniz. Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm yetim dünyaya gəldi. Bacı qardaşı yox idi. Atasına da görməmişdi və anasından da heç bəhrələnməmişdir. Bu kimi məhrum olmalar o həzrətin həyatında geniş vüsət almışdır. Qureyş qəbiləsinin əmanətdarı olmaq bu məhrumluğu qarşılaya bilməzdi. Əbu Talib bu məhrumluqları qarşılamaq üçün ilk addımda Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmi öz himayəsi altına aldı. Çünki onun arzusu qardaşının yoxluğunda evladına atalıq etmək idi. Atanın olmamasında əmisi onun yerini tutmalıdır. Əbu Talibin həyat yoldaşı Fatimə xanım da ona ana kimi davranırdı. Bu iki böyük insan Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmin məhrumluqlarını qarşıladılar və 30 ildən sonra o həzrətin üçüncü məhrumluğunda ortadan qaldırdılar. Ona bir kiçik qardaş dünyaya gətirdilər. Əbu Talibin başqa oğlanları da var idi, amma Peyğəmbər heç bir zaman onları qardaş bilməmişdir. Əbu Talibin körpə oğlu Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmin qardaşı Əli əleyhissalam oldu. Əli Əbu Talibin evində çox qalmayıb və Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmin evinə getdi. Peyğəmbər Həzrət Əli əleyhissalama böyük qardaş, ata, ustad və təlim verəni oldu. Məkkə şəhərində bir daha qıtlıq olmuşdu və quraqlıq Qureyş qəbiləsini sıxışdırırdı. Dediyimiz kimi, Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm də fağır idi. Əbu Talibin qardaşı Abbas tacir və pullu idi. Peyğəmbər ona dedi, görürsən xalq necə çətinliklər və sıxıntıdadır? Qardaşın Əbu Talibin çox evladı var. Gəl gedək və onun yükünü yüngüllədək. Abbas qəbul etdi və ikisi də Əbu Talibi görməyə getdilər və öz qayələrini dedilər. Əbu Talib qəbul etdi, çünki Peyğəmbəri çox tanıyırdı. Əli əleyhissalam da Peyğəmbərin evinə ayaq qoyduğu zaman o həzrətdən yaşı az idi. Həzrət Əli əleyhissalam buyurub, mən həmişə Peyğəmbərin peşinə düşüb və ayağımı onun ayağının yerinə qoyardım və hətta bir saat da ondan qopmazdım və o həzrəti ilə olmaq mənə bilgi, bəsirət və əxlaq dərsiydi. Hiraya getdiyi hər il onun qulluğundaydım. İslam zuhur etdikdən sonra təkcə bir ev var idi ki, onun damı mən, Xədicə və Peyğəmbərə kölgə salırdı. Vəhyin işığını gördüm və Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmin kənarında olmaqdan çox bəhrələndim. Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm buyurub, mən Allah Taala vasitəsilə tərbiyə edildim və Həzrət Əli əleyhissalam da mənim vasitəmlə tərbiyə edildi. Əziz dostlar, növbəti Qızıl Gül verilişi isə bu qədər. Ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ali Muhammed.
Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin.
Azərbaycan Respublikasında saat 17:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri demişlər, İran və Saudi Ərəbistanı arasında əlaqələr hər iki ölkəyə fayda verəcək. İran prezidenti deyib, İslam vəhdəti regionda sülh və tərəqqinin açarıdır. Bugün İranda ordu günüdür. Yüksək İran-Rusiya əlaqələri möhkəm təməllərə əsaslandığı deyilir. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dəyərli dinləyicilərimiz, axşamınız xeyirli, bərəkətli olsun inşallah Təbriz Radiosundan. Bu saatın xəbərlərini mən Əkrəm Rizayı diqqətinizə çatdırıram. İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri İran və Saudi Ərəbistan arasındakı əlaqələrin hər iki ölkəyə fayda verəcəyini və iki ölkənin bir-birini tamamlaya biləcəyini vurguladılar. İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri bugün Səudi Ərəbistanının müdafiə naziri Xalid bin Salman Ali Saudu qəbul ediblər. Həzrət Ayətullah Lüzma Xamneyi bu görüşdə iki ölkə əlaqələrinin düşmənlərinin olduğunu bəyan edərək buyurublar, bu düşmənçilik niyyətlərinə qalib gəlmək lazımdır və İran bu sahələrdə əməkdaşlıq etməyə hazırdır. O həzrət, İranın bəzi irəlləyişlərinə toxunaraq, İranın bu sahələrdə Səudi Ərəbistanına kömək etməyə hazır olduğunu bildiriblər. Ali məqamlı rəhbər qardaşların bir-birlərinə kömək etmələrinin kənarlara güvənməkdən daha yaxşı olduğunu qeyd etdilər. İran Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi General-Mayor Məhəmməd Baqirinin də iştirak etdiyi görüşdə Saudi Ərəbistanın müdafiə naziri Ali məqamlı rəhbərlə görüşdən məmnun olduğunu bəyan edərək deyib, İranla bütün sahələrdə əlaqələr və əməkdaşlığı genişləndirmək gündəmi ilə Tehrana səfər etmişdir. O, həmçinin konstruktiv müzakirələrin Saudi Ərəbistanı ilə İran İslam Cumhuriyyəti arasında əlaqələrin daha da möhkəmlənməsinə səbəb olacağına ümid etdiyini bildirib. Saudi Ərəbistanının müdafiə naziri Saudi Ərəbistanı kralının mesajını da İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbərinə çatdırmışdır. Bildiyiniz kimi, Saudi Ərəbistanı müdafiə naziri Xalid bin Salman Ali Saud yüksək rütbəli heyətin müşayiəti ilə Tehrana gəlib və İran Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi tərəfindən rəsmi şəkildə qarşılandı. Bu görüşdə İran və Saudi Ərəbistanının iki yüksək rütbəli müdafiə rəsmisi arasında regionda sülh və sabitliyin möhkəmləndirilməsi üçün müdafiə əlaqələrinin və regional əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi. Həmçinin terrorizmlə mübarizə mövzuları müzakirə olundu. Saudi Ərəbistanının müdafiə naziri bu səfər çərçivəsində İran Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi və İranın yüksək vəzifəli siyasi və təhlükəsizlik rəsmiləri ilə görüşlər və müzakirələr aparır. Qeyd edək ki, ötən il Saudi Ərəbistanı Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi General-Mayor Baqirinin dəvəti ilə Tehrana səfər etmişdi. Saudi Ərəbistanın müdafiə naziri Xalid bin Salmanın səfəri ilə bu ikinci dəfədir ki, Ərəbistanın yüksək səviyyəli müdafiə rəsmisi İrana səfər edir. Həmin görüşlə bağlı, özəlliklə də müdafiə nazirlərinin görüşü ilə bağlı siyasi icmalımızı xəbərlər boletindən sonra dinləyəcəksiniz.
Doktor Pezeşkiyan deyib, İslam vəhdəti regionda sülh və tərəqqinin açarıdır. İran və Saudi Arabistanı regional əməkdaşlıq üçün model ola bilər, deyə Prezident Pezeşkiyan deyib. İran Prezidenti İslam dünyasında vəhdət və birliyin gücləndirilməsinin vacibliyini vurğulayaraq, İran və Saudi Arabistan arasında bütün sahələrdə iki tərəfli əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi və regional məsələlərin həlli üçün birgə imkanlardan istifadə edilməsini istədi. Doktor Pezeşkiyan, iki ölkə arasında müxtəlif siyasi, iqtisadi və təhlükəsizlik sahələrində birgə işçi qruplarının yaradılmasını alqışlayaraq dedi, İran və Saudi Arabistanı ortaq imkanlarına arxalanaraq və xarici müdaxiləyə ehtiyac olmadan regionun bir çox problemlərini həll edə bilər. Ümid edirik ki, iki ölkə arasında yaranan dostluq İslam dünyasının mənfəətlərini gücləndirəcək və düşmənləri müdaxilə etməkdən və parçalanma toxumu səpməkdən çəkindirəcək. Prezident iki tərəfli dialoqun əhəmiyyətini və onun regional sabitliyin möhkəmləndirilməsində konstruktiv rolunu qeyd etməklə yanaşı, ölkəmizin iki müqəddəs hərəmin xadimini və Səudi Ərəbistanı vəliyyətini qəbul etməyə hazır olduğunu bəyan etmişdir. Saudi Arabistanının müdafiə naziri eləcə də Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi ilə görüşüb. Saudi Arabistanının müdafiə naziri Xalid bin Salman bin Əbdüləziz cümə axşamı 17 aprel günorta saatlarında İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Əkbər Əhmədiyanla da görüşdü və müzakirə apardı. Xəbərləri Təbriz radiosundan dinləməkdəsiniz. Bugün, cümə günü 18 aprel 29 fərvərdin İran İslam Cumhuriyyətinin ordu günü adlandırılmışdır. Bugün, cümə günü səhər saatlarında İran İslam Cumhuriyyətinin müxtəlif vilayətlərində ordu günü paradı keçirildi. Tehranda Prezident Məsud Pezeşkiyan və bir qrup silahlı qüvvə komandirinin iştirakı ilə İmam Xümeyni Rəhmətullah Əleyh Hərəminin yanında həmin ordu günü paradı keçirilmişdir. İran İslam Cumhuriyyəti Prezidenti həmin münasibətlə deyib, ordu İran hökumətinin və millətinin qalasıdır. Prezident deyib, ordu hökumət və millətin möhkəm qalası, cəmiyyətin şərəf mənbəyi, vilayətin zinəti, millət və dövlətin dostu və köməkçisidir. Bugün cümə günü 2025-ci il aprelin 18-i İran İslam Cumhuriyyətinin ordu gün münasibəti ilə keçirilən mərasimində Məsud Pezeşkiyan bəyan etdi. Cəmiyyətə təhlükəsizlik və əminamanlıq güclü və hazırlıqlı ordunun mövcudluğu ilə mümkündür və bu mübarək güc cəmiyyətdə olmasaydı, asayiş cəmiyyətimizdən yox olardı. Prezident vurğuladı, güclü və hazırlıqlı ordunun mövcudluğu İrana imkan verib ki, regionda əlaqə, sülh və əminamanlıq yaratmaqda öz diskursunu qüdrətlə həyata keçirsin. O əlavə etdi, əziz qardaşlarımız, ordu və hərbçilər, hüquq mühafizə orqanları və təhlükəsizlik qüvvələrinin köməyi ilə İran özünü regionda mübahisəsiz güc kimi təqdim etdi. Prezident Pezeşkiyan deyib, əgər İran İslam Cumhuriyyəti ordusu olmasaydı, düşmən ölkəni işqal etməyə və İslam inqilabını məhv etməyə cəhd edə bilərdi və cəhd edərdi. Ordunun mövcudluğu düşmənlərin xəyalını pozdu və onlar başa düşdülər ki, İran İslam Cumhuriyyətinin silahlı qüvvələri fədakar və cəsurdur və onlara asanlıqla nüfuz etmək mümkün deyil. O, İslam inqilabının əvvəlində bütün hərbi texnikamızın əcnəbilərdən asılı olduğunu vurğulayaraq qeyd etdi, ən sadə müdafiə vasitələrini təmin etmək və almaq üçün düşmənlərimizdən asılıydıq. Lakin bugün fəxr edirik ki, qüdrətli ordumuz ölkəyə lazım olan bütün hərbi və müdafiə vasitələrinin havada, quruda, dənizdə eləcə də istehsalatda böyük nailiyyətlər əldə etmişdir. Tabriz radiosundan son yeniliklərin şərhini dinləməkdəsiniz. İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Naziri Rusiya Prezidenti ilə görüşü zamanı Ali Məqamlı rəhbərin məktubunu ona təqdim edib. Kremlin məlumatına görə, Rusiyalı həmkarının dəvəti ilə 17 aprel cümə axşamı günü 2 günlük rəsmi səfərlə Moskvaya gələn Abbas Araqçı səfərin birinci proqramında Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ilə görüşüb. Xarici İşlər Naziri cümə axşam Moskvaya gəldikdən sonra İrna müxbirinin Ali Məqamlı rəhbər Həzrət Ayətullah Lüzma Xamneynin Rusiya Prezidentinə məktubunun məzmunu ilə bağlı sualına cavab olaraq dedi. Bu məktubun beynəlxalq, regional hadisələrə və ikitərəfli məsələlərə işarə olunması təbiidir. bir neçə saat. Ondan sonra Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov bildirmişdi ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putinin cümə axşamı İranın xarici işlər naziri Əraqçı vasitəsilə İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbərinin məktubunu alacağını gözləyirdilər. Əraqçının Moskvaya əvvəlcədən planlaşdırılmış səfərinin ikinci günündə, cümə günü bugün, aprelin 18-də Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla görüşü və iki tərəfli regional və beynəlxalq məsələləri müzakirə etməsi planlaşdırılmışdır. İran Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi İsmail Bəqaydik sosial şəbəkəsindəki hesabında yazmışdır. İran və Rusiya arasındakı mükəmməl əlaqələr qarşılıqlı anlaşma, hörmət və iki xalqın ümumi maraqları üzərində qurulan möhkəm təməllər əsaslanır. İran Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi İsmail Bəqaydik sosial şəbəkəsindəki hesabında yazdı. Xarici İşlər Nazirimiz Seyid Abbas Araqçı ölkəni maraqlandıran məsələlərlə bağlı İranın qonşusu və strateji tərəfdaşı olan Rusiya Federasiyasının rəsmiləri ilə məsləhətləşmələr aparmaq üçün Moskvaya səfər edib. İran və Rusiya arasındakı yüksək münasibətlər möhkəm qarşılıqlı anlaşma, hörmət və iki xalqın ümumi maraqlarına əsaslanır. İran Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçı Rusiyaya səfərin bir neçə fərqli məqsəd daşıdığını bəyan edərək, İran və Rusiya arasında hər tərəfli strateji tərəfdaşlıq müqaviləsinin əhəmiyyətini də qeyd etmişdir. İran Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçı Moskvaya gedərkən deyib, bu səfər bir neçə fərqli məqsəd daşıyır. Əvvəlcə Rusiya prezidentinə İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbərinin yazılı mesajını çatdıracaq. Bu, son hadisələr və dolayı danışıqlarla üst-üstə düşdü. O, davam edib, biz həmişə Rusiyadakı dostlarımızla nüvə məsələsində yaxından məsləhətləşmələr aparmışıq və indi də Rusiya rəsmiləri ilə eyni məsləhətləşmələri aparmaq üçün yaxşı fürsətdir. Əraqçı qeyd edib ki, iki tərəfli münasibətlər müxtəlif məsələləri əhatə edir və hər dəfədə müzakirə edilməli və izlənəcək çox saylı mövzular var. İran Xarici İşlər Naziri bildirib ki, bölgədəki vəziyyət, Siyanist rejim cinayətlərinin davam etməsi, Ukrayna məsələsi, bu səfər zamanı baş verən hadisələr müzakirə olunacaq və araşdırılacaq. Əraqçı İran və Rusiya arasında hər tərəfli strateji tərəfdaşlıq müqaviləsi haqqında deyib, bu müqavilə iki ölkə arasındakı münasibətlərdə çox mühüm müqavilədir və münasibətlərimizin səviyyəsini yüksəldəcək. İran Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçı deyib ki, ali məqamlı rəhbərin Rusiya prezidentinə məktubu beynəlxalq və regional hadisələr və iki tərəfli məsələlərlə bağlıdır. Və başqa bir xəbərdə Grossi İranın nüvə sənayesi sərgisində iştirak etdi. Beynəlxalq Avtom Enerjisi Agentliyinin baş direktoru Rafael Grossi, İran Avtom Enerjisi Təşkilatına səfəri çərçivəsində ölkənin nüvə sənayesində əldə etdiyi ən son nailiyyətlərin sərgisinə qatıldı. Grossi sərgidə İranın nüvə yanacağı, enerji istehsalı, ağırsu, radiodarmanlar, plazma, kuant texnologiyaları və nüvə təhlükəsizliyi sahəsindəki son texnologi nailiyyətləri ilə tanış oldu. Xəbərlər Təbriz radiosundan davam edir. Qaçqın çadırlarına hücumda 23 nəfər şəhid olub, onlarla yaralı var. Siyanist rejimin işqalçı ordusunun puaları, Qəzanın müxtəlif bölgələrinə 3 ayrı hücumda qaçqın çadırlarını hədəf alıb, nəticədə onlarla şəhid və yaralı var. Siyanist rejimin Qəza zolağına hava hücumlarının qurbanlarının sayı 23 şəhid və onlarla yaralıya çatmışdı. Bu hücumlar Qəzanın şimal və cənubda qaçqın çadırlarını və əraziləri hədəf alıb qurbanlar arasında qadınlar və uşaqlar da vardı. Tip mənbələri bildirib ki, Qəzanın şimalındakı Cəbəliyə düşərgəsində qaçqınların çadırlarına pua hücumu nəticəsində 7 fələstinli şəhid olmuşdur. Yayımlanan görüntülərdə hadisə yerində yanan böyük yanğın görünürdü. Qəzanın şimalındakı Beytlahiyyə qəsəbəsində qaçqınların çadırlarının hədəfə alınması nəticəsində bir fələstinli ailənin 6 üzvü birlikdə şəhid olub. Həmçinin, Qəzanın cənubundakı Xan Yunusin müasir bölgəsində əksəriyyəti qadın və uşaq olmaqla 15-dən çox şəhidin cəsədi dağıntılar altından çıxarılıb. Məcburi köçkünlərin çadırlarına bu birbaşa hücumlar yanğınlara, cəsədlərin və yaralıların yanmasına səbəb olub. Həməs və İslami cihad siyanistlərin Əl-Əqsa məscidinə təkrarlanan basqınlar ilə bağlı xəbərdarlıq etmişdir. Bax da, əməkdaşım Fatimə xanım Dadaş ətraflı bizə izahat verir.
Fələstinin Həmas və İslami cihad hərəkatları siyanistlərin Əl-Əqsa məscidinə təkrarlanan hücumları ilə bağlı xəbərdarlıq edərək, bu addımı İslam ümmətinin müqəddəslərinə təhqir kimi qiymətləndirib və ərəb və müsəlman ölkələrini bu məscidin yəhudiləşdirmə təhlükəsi qarşısında müdafiəsi ilə bağlı məsuliyyətlərini yerinə yetirməyə çağırıblar. İranın çərşənbə günü Əl-Cəzirəyə istinadən verdiyi məlumata görə, Həmas bəyanat yayaraq bildirib, Əl-Əqsa məscidinin tarixi və hüquqi statusunun hər hansı pozulması odla oynamaqdır və nəticələrinə görə işğalçıların məsuliyyət daşıyacağı hər tərəfli bir partlayışın başlanğıcıdır. Həmas hərəkatı vurğulayıb, ərəb və müsəlman ölkələrini Əl-Əqsa məscidini yəhudiləşdirmə təhlükəsi qarşısında müdafiə etmək üçün öz məsuliyyətlərini yerinə yetirməyə çağırırıb. Həmas, siyanist rejimin Əl-Əqsa məscidinə qarşı təcavüzlərinin davam edən nəticələri barədə xəbərdarlıq edərək və bu addımın nəticələrinə görə siyanist rejiminin məsuliyyət daşıdığını bildirərək qeyd edib, Fələstin xalqını Əl-Əqsa məscidinə iştirak etməklə siyanist işğalçıların güc tətbiq edərək işğalçı tədbirləri zorla qəbul etdirmək cəhətlərini puça çıxarmağa çağırırıq. Fələstin İslami Cihad Hərəkatı da vurğulayıb, siyanist rejiminin Daxili Təhlükəsizlik Naziri İtamar Ben-Quer tərəfindən Əl-Əqsa məscidinin səhnlərinin təhqir edilməsi xalqımızın müqəddəslərini təhrif etmək və dini kimliyimizi alçatmaq üçün acizanə bir cəhddir. İslami cihad əlavə edib düşmənin dünya ictimaiyyətinin gözü qarşısında törətməyə davam etdiyi cinayətlər bəşəriyyətin özünə və dünya vicdanına vurulan ağır bir şillədir. Xəbər mənbələri dünən siyanist rejiminin Daxili Təhlükəsizlik Naziri İtamar Ben-Querin İbrahimi məscidinə basqın etməsi və işğal altındakı Qüds şəhərində məskunlaşanlar tərəfindən Əl-Əqsa məscidinin yenidən təhqir edilməsi barədə məlumat yayıb. Siyanist rejiminin Daxili Təhlükəsizlik Naziri İtamar Ben-Quer çərşənbə günü bir qrup siyanist məskunlaşmaçı ilə birlikdə güclü təhlükəsizlik tədbirləri altında İbrahimi məscidinə basqın edib. Əl-Əqsa məscidinin qərb hissəsindəki Nudbə divarı meydanında bugün Talmud ayinlərini yerinə yetirmək üçün yüzlərlə məskunlaşanın toplaşmasına şahid olub. Əl-Əqsa məscidinin xətibi Şeyx Əçrəmə Səbri çıxışında vurğulayıb ki, minlərlə siyanistin Əl-Əqsa məscidinə basqını Ben-Querin İbrahimi məscidinə daxil olması və bu müqəddəs məkanların təhqir edilməsi yeni bir reallığı zorla qəbul etdirmək və müqəddəs yerlərin kimliyini dəyişdirmək cəhdidir. Əkrəmə Səbri qeyd edib ki, Əl-Əqsa məscidi və İbrahimi məscidinə edilən təhqirlərə görə tam məsuliyyət siyanist rejiminin kabinetinin üzərinə düşür. Əl-Əqsa məscidinin xətibi xəbərdar edib ki, işğalçılar və məskunlaşanlar Əl-Əqsa məscidində Talmud ayinlərini yerinə yetirməklə bütün qırmızı xətləri keçiblər. Əlavə edib, işğalçıların hərəkətləri təcavüzkardır və onlara Əl-Əqsa məscidində heç bir haqq qazandırmayacaq. Siyanist rejiminin Daxili Təhlükəsizlik Naziri İtamar Ben-Quer bundan əvvəl də təhlükəsizlik qüvvələrinin güclü mühafizəsi altında Əl-Əqsa məscidinə daxil olmuşdu və eyni zamanda siyanist rejiminin təhlükəsizlik qüvvələri namaz qılanların məsciddə girişinə mane olmuşdular. İşğal altındakı Qüdsdə İslam Vəqfləri İdarəsi bəyanat yayaraq Ben-Querin bu təxribatçı addımını pisləyib. Son bir neçə gündə çox sayda siyanist mühacir Pesah bayramı adlanan günlərdə Əl-Əqsa məscidinə basqın edib, Əl-Əsbat qapısında ucadan mahnı oxuyub və təxribatçı hərəkətlər ediblər.
Xəbərlər Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Siyanist rejim ordusunda da görünməmiş böhran əlbəttə yaranmışdır. Siyanist əskərlər arasında fərariliyi halları artır. Siyasi rejim hərbçilər arasında geniş yayılmış narazılıq və etimadsızlığın artmasının ardınca orduda görünməmiş böhran yaranıb. Hərbi hava qüvvələri pilotlarının və məlum petisiyaya qoşulan veteranların etiraz məktubu İsrail hökuməti üçün həyəcan təbli çalmaqla yanaşı bu mövzu Netanyahu'ya sədaqətin azaldığını göstərir. Müşahidəçilər hesab edirlər ki, böhran təkcə İsrailin hərbi qabiliyyətini zəiflətməyəcək, həm də dərin siyasi və sosial nəticələrə səbəb ola bilər. Hərbçilər hökumətin siyasətindən və müharibə şəraitindən narazılırlar. Deyilənlərə görə, Qəzza müharibəsinin yenidən başlaması və itkilərin artması ilə İsrail hərbçilər arasında narazılıq pik həddə çatıb. Xüsusilə orta rütbəli və ehtiyatlı olan bir çox hərbi qulluqçu hökumətə inamsızlıq və missiyalarının mənasızlığı səbəbindən xidmətə qayıtmaqdan imtina edirlər. Bununla əlaqədar, hətta son aylarda 2000-dən çox İsrail əskəri ordunu tərk edib bundan əlavə, hərbi hava qüvvələrinin pilotları və veteranları Qəzza müharibəsinin dayandırılması tələbi ilə etiraz petisiyasına qoşulmuşlar. Beləliklə də Netanyahu orduda misli görünməmiş narazılıqla üzləşib və əskərlərin döyüş meydanında olmaması ordunun əməliyyat imkanlarını məhdudlaşdırır. Analitiklər hesab edirlər ki, bu tendensiyanın davam etməsi sens rejim cəmiyyətində və İsrail cəmiyyətində daha dərin böhrana səbəb ola bilər. Xüsusilə, hərbçi ailələr arasında sosial və iqtisadi narazılıqlar hərbi xidmətə olan həvəsin azalmasına və daxili gərginliyin artmasına gətirib çıxaracaqdır. Bu vəziyyət xüsusən də siyasi rejimin təhlükəsizlik və iqtisadi problemlərlə üzləşdiyi bir vaxtda vətəndaş müharibəsinə yol aça bilər. Təsadüfi deyil ki, işğalçı rejimin keçmiş baş naziri Ehud Olmert xəbərdarlıq edib ki, İsrail görünməmiş şəkildə vətəndaş müharibəsində yavarlanır və üfüqdə qanlı xaos təhlükəsi görünür. Çin və Malayziya müstəqil Fələstin ölkəsinin yaradılmasını təkid etmişlər. Çin və Malayziya birgə bəyanatda müstəqil Fələstin ölkəsinin yaradılmasını dəstəklərini vurğulayıblar və həməsli siyanist rejim atəşkəs razılaşmasını tam və effektiv şəkildə həyata keçirməyə çağırıblar. Bu bəyanat Çin prezidenti Xi Jinpingin çərşənbə günü Malayziya rəsmi səfərində və bu ölkənin baş naziri Ənvər İbrahimlə görüşündən sonra yayılıb. Bəyanata əsasən Çin və Malayziya Qəzzanın Fələstin xalqına məxsus olduğunu və Fələstin ərazisinin ayrılmaz hissəsi olduğunu bildiriblər. Bəyanatda həmçinin deyilir ki, hər iki dövlət başçısı Qəzzanın müharibədən sonra idarə olunmasında Fələstinlilər Fələstini idarə edir, prinsipinə riayət edilməsinin zəruriliyini vurğulayıb və Qəzza sakinlərinin məcburi köçürülməsini rədd etdiklərini bildirmişlər. Və sonda. Amerika Yəmənə aviya zərbələri endirib, 58 nəfər həyatını itirib. ABŞ hərbi hava qüvvələrinin Yəmənin Rəsisa limanına endirdiyi aviya zərbələr nəticəsində həyatını itirənlərin sayı 58 nəfərə çatıb, 126 nəfər yaralanıb. Bu barədə Əl-Məsirə telekanalına istinadən xəbər verilir. ABŞ-nin Yəmənə endirdiyi aviya zərbələr nəticəsində azı 38 nəfər şəhid olub, 102 nəfər yaralanmışdı. Bu barədə Əl-Məsirə telekanalı Ənsarul hərəkatına istinadən daha öncə məlumat vermişdi. Məlumata görə cümə gününə keçən gecə Qırmızı Dəniz sahilində Rəsisa limanına Əl-Hüdeydə əyalətində yerləşən limana aviya zərbələr endirilib. Həmin dəniz limanı da Yəmənin neft terminalının yerləşdiyi bildirilir. Hava zərbəsindən sonra liman ərazisində güclü yanğın meydana gəlib, ümumilikdə ABŞ hərbi hava qüvvələrinin əraziyə 14 hava reydi təşkil etdiyi bildirilir və qurbanlar arasında deyilir ki, tibb işçiləri də vardır. Dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan son yeniliklərin şərhini dinlədiniz. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Xəbərlərdə də diqqətinizə çatdırdığımız kimi Səudiyyə Ərəbistanı Silahlı Qüvvələri və Müdafiə Naziri İran İslam Cumhuriyyətinə səfər etmişdir. Həmin səfərin təfərrüatı ilə ilgili siyasi jurnalımızda və həmin səfərin təsirləri ilə ilgili sizə məlumat verir. İran İslam Cumhuriyyəti Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah rəisi Pekin sazişinin imzalanmasından sonra İran və Səudiyyə Ərəbistanı silahlı qüvvələr arasında əlaqələrin artdığını və inkişaf etdiyini bildirərək demişdi, regional təhlükəsizlik bu regiondakı ölkələrin strateji və ortaq maraqdır və İran İslam Cumhuriyyətinin siyasəti qonşuları ilə münasibətləri inkişaf etdirmək üzərində qurulub. Ona görə də iki ölkənin silahlı qüvvələr arasında əlaqələrin inkişaf etdirilməsi və möhkəmləndirilməsi region ölkələri üçün yaxşı əsas ola bilər. İran İslam Cumhuriyyəti Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah rəisinin dəvəti ilə Tehrana səfər edən Səudi Ərəbistanın müdafiə naziri Xalid bin Salman Ali Saud cümə axşamı günortadan sonra general-mayor Baqiri tərəfindən qarşılandı və onunla görüşüb danışıqlar aparıldı. Silahlı qüvvələrin baş qərargah rəisi əvvəlcə Səudi Ərəbistanın müdafiə naziri və onu İran İslam Cumhuriyyətində müşayiət edən nümayəndə heyətini salamlayıb bu qısa səfər zamanı strateji nəticələrin əldə olunacağını ümid etdiyini bildirərək dedi, İran İslam Cumhuriyyətinin prinsipial siyasəti həmişə regional təhlükəsizliyin region ölkələr tərəfindən təmin edilməsi üzərində qurulub. Ona görə də ki, ölkə bu mühüm və strateji hədəfin həyata keçirilməsində mühüm rol oynaya bilər. İki tərəfli əməkdaşlığın genişləndirilməsi və dərinləşdirilməsi ölkənin təhlükəsizliyini və maraqlarını təmin etməklə yanaşı region xalqlarının maraqlarını təmin edəcək və regionda effektiv sülh, sabitliyi və təhlükəsizliyi təmin edəcəkdir, deyə Baqir əlavə edib. General-mayor Baqiri ölkə arasında əlaqələrin xüsusən də konkret və mürəkkəb regional və beynəlxalq şəraitdə əhəmiyyətini vurğulayıb, İran İslam Cumhuriyyəti Silahlı Qüvvələrinin Səudiyyə Ərəbistanı ilə qarşılıqlı maraq doğuran müxtəlif sahələrdə iki tərəfli müdafiə əlaqələrinin inkişaf etdirməyə hazır olduğunu açıqlayıb. General-mayor Baqiri siyasi rejimin İslam ölkələrinə sülh və əminamanlığında dağıdıcı rolu və regionda xavs yaymaq cəhdlərinə toxunub, Səudiyyə Ərəbistan krallığının Qəza və Fələstin məsələsində mövqelərini yüksək qiymətləndirərək deyib ki, bu rejimin cinayətləri ilə mübarizə aparmaq, birlik, empatiya və İslam ölkələrinin siyasi rejimin cinayətlərinə qarşı vahid mövqelər ortaya qoymasını tələb edir. Silahlı qüvvələrin baş qərargah rəisi Saudiyyəli müşahidəçilərin dəniz təhlükəsizliyi təlimində iştirakına görə minnətdarlığını ifadə edərək deyib. Həqiqətən də iki ölkə və iki silahlı qüvvə arasında yaxşı münasibətlər düşmənlərimizə ümidsizlik, dostlarımız isə sevinc gətirəcək. Səudiyyə Ərəbistanının müdafiə naziri Xalid bin Salman da İran İslam Cumhuriyyətinə və silahlı qüvvələrin baş qərargahına bu görüşə ev sahibliyi etdiyinə görə minnətdarlığını bildirib, Səudiyyə Ərəbistanı kralını salamlarını çatdıraraq deyib ki, sizin qonaqpərvərliyiniz aramızdakı çox yaxşı münasibətlər əks etdirir. Səudiyyə Ərəbistanının müdafiə naziri qeyd edib ki, ölkə arasında mühüm əlaqələri, ölkə və regionun təhlükəsizliyinin təmin edilməsində böyük təsir göstərir və Səudiyyə Ərəbistanı krallığı iki ölkə arasında əlaqələrin gücləndirilməsi və inkişaf etdirilməsində israrlıdır. İnşallah bu xoş münasibətlərin nəticəsi və müxtəlif sahələrdə əlaqələrin yaxşılaşması iki ölkə və region üçün yaxşı nəticələr olacaq və şübhəsiz ki, regionun və İslam ölkələrinin təhlükəsizliyi region ölkələrinin səy və iştirakını tələb edəcəkdir, deyə o əlavə etmişdir.
Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyr olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Mehriban dostlar, bu saatda birinci qiblə verilişini bərabər eşitdirik.
Birinci قبلة
ای زادگاه ها خانه پیغمبران ای قدس ای قبله اول بمانی جاودان ای قدس ای زادگاه ها خانه پیغمبران ای خود، ای قبله اول بمانی جاودان ای خود.
Güzellikleri yaradan mehriban Tanrımızın adıyla başlayır. Her birinizi salamlayırıq, değerli dinleyicilerimiz. Tabriz Radyosu'na hoş geldiniz. Birinci qiblə başlıqlı növbəti verilişimizle bugün de görüşünüzə gəlmişik dostlarımız. Ve bugün de Fələstin dəyişiklikleri haqda danışacak, tarixi vərəqləyəcək ve Cənab Doktor Naibiyanla çok özel ve çok önemli meseleler hakkında söhbət edəcəyik. Her birinizi salamlayır ve sizden istəyirik ki, siz de danışdığımız mövzularla bağlı bizimle söhbət edib nöqtə-i nəzərlərinizi bizə çatdırasınız. 0098-413-316-24-21 studiyamızın nömrəsi 0098-973-2163 WhatsApp nömrəmizdir. Bizimle əlaqə saxlaya bilərsiniz dostlarımız. İllər ötsə də, hər zaman bu yara, bu sızıltı, bu acı təzə olacaqdır. Heç vaxt Şərif Qüds unudulmayacaqdır. Məscidül Əqsaya olan hörmətsizliklər unudulmayacaqdır və bir gün gəlib çatacaqdır ki, siyanist rejim, bu cinayətkar saxta rejim, bu cinayətlərin qarşısında cavabdeh olacaqdır və o gün çox yaxındır. Müsəlmanların birliyi ilə, vəhdəti ilə, İttifaqı ilə dünyanın başa başında müsəlmanlar göstərəcəklər ki, hər zaman müttəhiddirlər, ittifaqlarını qoruyurlar və sarsılmaz iradələri ilə öz haqlarını əldə edəcəklər. Cinayətkar siyanist rejimə qarşı, ABŞ-a qarşı, ABŞ-ın utanc verici son qərarına qarşı çıxacaqlar və Şərif Qüdsün azad ediləcəyinə inanacaqlar və bu inancı da dünyaya göstərəcəklər. O gün çox yaxındır. Bunu unutmamak lazımdır.
Zelzel, zelzel, zelzel avukarat tobiyen, zelzel avukarat tobiyen. رايا قدس وتلفته وأطل على الأفق الصبح اليوم قد انتصر الجرح اليوم قد انتصر الجرح وتهاوت كل الأوثان وتهاوت كل الأوثان.
Dostlar, bilirsiniz ki, hər zaman olduğu kimi bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Studiyamıza zəng açın, nöqtə-i nəzərlərinizi bizimlə paylaşın. 0098-413-316-24-21 studiyamızın nömrəsidir və 0098-972-2163 WhatsApp nömrəsi. Dostlar, biz verilişimizdə Fələstinlə bağlı, Qüds-i Şəriflə bağlı və siyanistlərin cinayətləri, eləcə də Amerika, Qərb dövlətlərinin onlara nə kimi dəstək verdikləri və tarix boyu nələrin olub bitdiyini sizə açıqlamağa çalışırıq və bu arada əlbəttə ki, Cənab Doktor Naibiyan da bizə çox gözəl izahatlar, məlumatlar irəli sürürlər. Bugün də dəvətimizi qəbul ediblər. Sizə salamlayırıq, Cənab Doktor. Buyurun, söz sizdə.
Bismillahirrahmanirrahim. Büyük Allah'ın adıyla, yadıyla ben de size hanım Rıza'yı, size ve sayın hürmetçileri, dinleyicilere selamlarımı söylüyorum. Ben hizmet istiyorum.
Çok sağ olun hocam Doktor Naibiyan. Biz muhtelif verilişlerde Qüds-i Şerif'le bağlı Fələstinlilerin əzəlli torpaqlarının necə, nə kimi dəyişikliklərə şahid olduğu ilə bağlı və müxtəlif müahidələr, müqavilələr, intriqalar, planlar, layihələr necə, nətə, hər hansı məqsədlə yazılmışdır, həyata keçirilmişdir. Bunların ətrafında bir qədər danışmışıq və ən son söhbətimiz gəlib ikinci slov müqaviləsində çatmışdır. Sizdən istəyərdik ki, söhbətimizi elə buradan Baştan tutaq və davam etdirək.
Bismillahirrahmanirrahim. Yəni sizin də dediyiniz təkvin, yəni biz geçen verilişlerde gördünüz de ki Madrid konferansını, Madrid konferansından sonra birinci İslov'u, ondan sonra birinci İslov'dan da sonra gördük ki bunlardaki bu mahidede hiçbir neticeye varmadı, olmadı. Çünkü orada da demişler ki bu cinahları isterse Filistin Kurtuluş Teşkilatı, Filistin Azadi Bəxş Teşkilatı,
Filistin Azadlıq Teşkilatı,
Azadlıq Teşkilatı olsun, isterse bu yandan Siyonistler olsunlar. Hiçbir de kabul etmediler ve bu cinah, ras ve hemelat, Hamas ve Cihad İslami.
Sağçı kolu ve
evet,
Hamas.
Bunlar hepsi yani olmadı ta ki, yani bunlar şey demediler ve nihayeten bu İslov'u, ikinci İslov müzakirəti başlıyor. Ve takzim-i menatik ve bu menatik ki Filistinlilerinde İsrailler gelipdiler burada ve buranı da deyir ki bölelim 3 tane nahiye, 3 tane bölgeye. Elif, becim. Elif ne menedi? Deyir ki menteqi, elif, tahti, kontrolü, inhisariye Filistinliler olsun. Yani bu bölümde, bu Oslo'yu doğumdaki geldik Filistin'in topraklarını böldük ve anlaştık. İlk menteqe ki adı ya elifti, bunlar kurulan Filistin'in olsun. Menteqe cim, tahti, kontrolü, inhisari, İsrail olsun. Ve o menteqe B ya vesat
menteqe. C arasında olan bir evet, bölge olur.
Elif ile C arasında olan menteqe bir mevzubu. Bu tevafik İsrail Filistinliler idareyi qeyri nizamısını öhde alırlar. Yani o Elif ile C'nin arasında olan yerinde idaresi Filistinlilere verir ama askeri idareni vermiyorlar.
Düzdür.
Nizami idareni vermiyorlar. Belki qeyri nizami idareni Filistinlilere verirler. Ve İsrail'de mesul-i emniyet ora olur.
Yani hərbi və müdafiə baxımından, nizam intizamı hərbi baxımından İsrail qoruyor və qeyri-hərbi sahələri
baxımından Filistinliləri
Fələstin tərəfindən idarə olunur.
Evet, Osmanlı dövründe de bunu da diyorlar. Bu təvafüqə görə İsrail dər həqiqət yek sevvumi kərani bəxtəri. Yani o batı
Gərb sahilini
üçdə birini Filistinlilərə veriyor. Ve 4% kerane-i bakteriden, 4% ya bilmiyorum, 4% da, 4% 4 derset.
4 faizini?
Yok, 4% de onu verdikten sonra 4% de kerane-i bakteriden ki şamili Şehra-i Nablus, Cenin, Xalxali, Tulkerem, Ramullah, Beytullah ve Habrum. Bunları da yine kontrolü inhisari Filistin'e veriyor. Yani o zaman...
Canım doktor bu 30-40 faiz olmur mu?
Demiyorum ki, diyorum ki ondan sonra, ondan sonra yani 40 faiz oluyor. Ondan sonra bu şehirlerinde yine şeyini veriyor.
Ha, üçte bir değerini vermişti evet. Onlara ve sonra bu
ve sonradan
üçte, iki değerinden,
üçte iki değerinden de bunları veriyor.
Bəli, anladım.
Bunları veriyor Filistinlilere. Ve kontrolü lizamsın şey olur. Liza Oslo'yu dovum, yani bu ikinci Oslo der hakikat noktayı bir bazı geçt. Yani
dönüş olmayan bir noktaya gelir.
Dönüş olmayan ferayende kontrolü kahramizi İsrail Filistinliler olur.
Demek yani onlar bu esasda en çok nezaret geçir İsrail eline.
İsrail eline. Fakat idari işleri veriyorlar ki Filistinlilere. Tüm Filistinlileri de şimdiki 75 seneden beri ki böyle saklamışlar. Ona göre müteessifane yani o kadar da bir idare edecek kadar da bilfaz ve azahazı
emniyet yoktu.
Güçleri yoktu.
Bəli.
Ve şimdi de yapamıyor.
Ve herhangi bir hərbi qüvvəsi de kanadı da yoktu.
Yoktu. Bəli. Nasıl ki siz görüyorsunuz ki mesela komünist rejim zamanında da yani bütün... Her ne mene vardı, Belarus'taydı, Ukrayna'daydı, Moskova'daydı. Bu tekki mesela isterse Asya İmiyana olsun, ya bilmem Kafkas bölgesi olsun, onlar da yani o kadar da
o
mesela
kadar
yüksek bir dereceye gelmiyordular ki nizami bakımından. Liza, 5 Oktober hemen 1993'te Rabin Bir tane bu yaptığı Oslo'yu doğumundan ve idelerinden, tefekkürlerinden bir tane bilanç çıkartıyor ve onu da İsrail'in parlamentosuna, kenesetine irade ediyor. Bunun Rabin orada konuşurken muhalifler tarafından netçe defa bunun sözü kesiliyor, geç oluyor. Çünkü Rabbini der hakikat o zaman hain hitap ediyorlar. Diyorlar ki sen biz Filistin'in Seyhon'un armanlarına, idelerine
evet, hıyanet etmişsin.
Sen hıyanet etmişsin.
مدينة القدس يا قبلة الفداء يا منارة القدس يا آية الإسراء يا مدينة القدس يا قبلة الفداء يا منارة القدس يا آية الإسراء آية الإسراء
علمها حب السماء وتباهي في طريق الكبرياء فضموا الصفوف وولوا الوجوه إلى مشرق عند الدعاء
أمة علمها حب السماء وتباهي في طريق الكبرياء فضموا الصفوف وولوا الوجوه إلى مشرق عند الدعاء وسيروا إلى هدف واحد وقوموا إلى دعوة للبناء يزكي بها الله إيمانكم ويرفع هاماتكم للسماء أبصر الأحرار محزونة تقول وقدساه يا معتدي لن يطلع الفجر على ظالم مستغرق في حقده الأسود سترجع الأرض إلى أهلها محفوفة بالمجد والسدد والمسجد الأقصى إلى ربه مزدهيا بالركع السجد مزدهيا بالركع السجد
Ama bu Çin akidesinde rasikidi ve Amerikalılar da bunun arkasında durmuştur. Liza o zaman hatta İsrail'in kinesitinde iki tane parlamenterlerden ki Likud'un üzviydiler. Bunlar geliyorlar ve o zaman geliyorlar iki tane siyah şemsiye çetir açıyorlar. Parlamanda oturuyorlar. Bu da der hakikat nemenedi? Nomadi delcuyi az neol Chamberlain'de Hitler'den Münih'te. Yani o zaman Hitler'den Münih'te şeylerinde iki tane numayendeler o zaman Nazi hizbinden idi. Bu işi görmüşler ki sen de bize hıyanet ediyorsun. Sen bizi çatıyorsun.
Hem simbolik itirazı burada
simbolik da itiraz ediyorlar. Evet. Bu da tarihte yazılmıştı. Çünkü evet. O zaman yani bunlar emelen yani önceden gelmişler bu işi yapıyorlar ki bu da böyle olsun. Liza biz görüyoruz ki ama Rabbin öz didigahına, öz fikrine varmak için ve bu daimi meseleni çözmek için böyle diyor ki, hizuri nizami derdereyi ordan biduni zemime kerdeni an. Değil ki ben doğru şey bunları veriyorum Filistinlilere. Ama ordunun derresindekini huzuru nizamımı koruyacağım. Ama o blokar ve şehrekler ki 1967'de o merzin kenarında sınırın kenarında ve hepsi tamamiyeti Beytül Mukaddes diyor ki ve hukuki adyanı diyor. Diyor ki burada da Beytül Mukaddes'te biz bütün oradaki görülüşler olsun, adyanın dinlerin olsun, onu da ki hibzedeceğiz. Bir tane mevcudiyeti Filistin kemter az kişiler. Yani bir tane mini Filistin yaratıyoruz biz orada. Hakikaten bir tane devlet değil. Bir tane yani bir, yani prens nişin, beyler beyi kimin bir şey oluyor. Yani o şahzade nişin, prens nişin yani öyle bir şeydi. Mülkü tevaifi kimin bir şey. Belli. Yani ben bunları vermeyeceğim Filistinlilere, Beytül Mukaddes'i, oranı buranı. Liza biz bakıyoruz ki bu hakikat Rabbin nihayet yani bu istiyor ki bu iktizarla bu isular varsın ve bu temayülünle de Rabbinin de siyaseti buydu ki yani biz burada istiyoruz ki yani bu kadar ki şimdi gelmişik bizde de ki yani İsrail'in halkı hiçbir zaman rahat değil. Her gün bakıyorsunuz görüyorsunuz ki ele dava 70 senedir İsrail'e diyor istiyor ki İsrail'in bütçesinin en fazla bakşi en fazla şeyi emniyete gidiyor.
Terkesizliği temin elemeye gelir.
Biz hiçbir zaman burada rahat yatamıyoruz, rahat kalamıyoruz. Şimdi İsrail'in kendisinde çoklu Yahudular var ki Bilfez mesela bakıyor diyor ki Sudan'da, Somali'de, Etiyopya'daki o felakette yaşıyordu. Bilfez bu bezahir modernite yaşamaktan, Tel Aviv'de, Heyfa'da yaşamaktan daha rahat idi.
Yani.
Çünkü İsrailliler hatta o yatak odasında da rahat yatamıyorlar. Her gün biliyorlar ki Filistinliler de diyorlar ki bayin ki eli boştular ama eli boşluğuna her gün bunları tehdit ediyorlar.
Korkuya salırlar ve dehşete salırlar.
Evet.
Yani. Değerli dinləyicilərimiz, bugünlük bu qədər deyirik və arzulayıram ki, bugünkü söhbətlərimiz siz əzlərimiz üçün də faydalı olmuşdur. Yenə bərabər tarixi vərəqləyəcək və eniş yoxuşlarla tanış olacaq dostlarımız və arzulayırıq inşallah bir gün gələcək ki, bu verilişdən Qüdsün azad edilməsi xəbərini yayacaq siz əzizlərimizə. Diqqətinizə görə çox sağ olun, Allah amanında.
Merhaban dostlarımız, aziz ve istekli dinleyiciler, her vaxtınız xeyir olsun. Tabriz Radyosu'ndan verilişlerimizi devam ettiririk. Bu saatte Güllü Budağ programını birlikte işitirik.
Güllü Budak.
Salam əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Mikrofonda Yusif Əzəmi növbəti Güllü Budaq verilişini Təbriz radiosundan eşidirsiniz. Təkli dinləyicilərimiz, növbəti Güllü Budaq verilişində Azərbaycanın tanınmış xanım şairlərindən olan, şairələrindən olan Heyran xanımın haqqında danışacaq. Həmiş olduğu kimi, əziz və hörmətli ekspertimiz, cənab Ustad Mehrəng, stüdyomuza təşrif buyurublar. Salam Ustad, çox xoş gəldiniz.
Cənab Əzəmi, mən də sizi hörmətli dinləyicilərimizə salamlayıram. Onlara can sağlığı və könül xoşluğu arz edirəm.